Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagad!
Kas tam?
Griežam apkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveicināt greizējos ratos, mans vārds Vidvuds Medenis, un šodien man prieks un gods pieņemt studijā Vilmaņu mežanieku ģimeni no Saldus. Kas jūs esat un cik jums gadi un ko jūs katrs darāt, pastāstiet pirms sākam minēt klausītāju atsūtītās mīklas lūdzu. Kas pirmais?
Tā, es esmu Edgars, man ir 33 gadi, dzīvoju Saldu. Strādāju par asētāju un mācos Rīgas Tehniskajā universitātē. Par mašīnu aprādu būs inženieri.
Es saldinieks jau sen jau no vecākiem?
Jā, es esmu saldinieks ilgu laiku un arī senču tur dzīvošajā, tā kā vietējies.
Un Edgar, ko tu dari brīvajā laikā?
Šobrīd brīvajā laikā es mācos.
Un cik tev vēl palicis mācīties?
3,5 gadi.
Paldies, Edgar. Tagad varbūt kāda no meitām? Tu esi jaunākā vai vecākā no māsām?
Jaunākā.
Jā, nu, bet tad lūdzu, sāc. Kā tev sauc un cik tev gadu?
Man ir sauc Māra un man ir 9 gadi. Un es mācos Drūvas vidusskolā. Un es arī apmeklēju mūzikas skolu. Un es spēlēju sitamos instrumentus.
Un tu esi paņēmusi līdz to lielo instrumentu, kā to sauc?
Ksilofons.
Viņš ir metru garš vairāk. Tas ir lielais ksilofons. Bet, Māra, kas tev izdodas skolā pašlaik?
Matemātika, sports, vizuālā māksla, latviešu valoda, dabaszinības.
Māra, un ko tu dari vēl savā dzīvē?
Un man mājās ir kukaņu kolekcija.
Jā, bet pastāst vairāk par to kukaņu kolekciju.
Man tur ir viss kaut kādi kukaņi. Ieši, bites, tauriņi kokoni, zirnekļi, mušas, odi.
Un blusas tev ir?
Man nav.
Nu jā. Ir jau, Māra, dažādi gadi. Ir blusu gadi un tie, kas nav blusu gadi. Un kādēļ nav blusu?
Ja es neesmu atradusi.
Jā, nu es tāpēc saku, tas ir sezonāls prieks. Smalka padarīšana. Un utis tev ir?
Man nav.
Tā ir vēl smalkāka padarīšana. Mēs sitīsim tos utainos, pēc tam tos zili pelēkos, kā teiktu Artūrs Dimiters. Labi, ejam tālāk. Kurš tālāk runās? Varbūt cita māsa. Labdien, kā tevi sauc?
Labdien, es esmu Laima un man ir 10 gadi. Es eju Drūvas vidusskolā un es arī eju sporta skolā.
Kas tev no sporta izdodas pašlaik?
Man pašlaik izdodas peldēšana.
Un tev ir tādi mīļākie peldēšanas stili?
Man visvairāk patīk krauliņš.
Kādēļ?
Tāpēc, jo tas man ir visvieglākais un tā es esmu arī ļoti ātra.
Tas ir ātrākais, jā.
Mm-hmm.
Laima, kurās tu sacensībās esi līdz šim bijusi?
Es esmu bijusi uz Rīgu, Siguldu, Dobeli. Liepāju.
Mamma zina visu.
Jā.
Kas tev izdodas skolā pašlaik?
Man izdodas klavieras un matemātika visvairāk.
Labi, skaisti. Ja kaut kas vēl piebilstams, mamma pateiks. Mamma, lūdzu, kā tev vārds ir?
Mani sauc Elīna. Strādāju par juristu Saldus novada pašvaldībā. Un mans hobijs jau pēdējo pusotru gadu ir dzimtas koku pētīšana.
Elīna, un kā tas sākās?
Sākās tā, ka Edgars pasūtīja DNS testus, lai noskaidrotu, ko ar šiem testiem var uzzināt. Bet nu jau tas ir aizgājis baznīcu grāmatu pētīšanā un senčiem līdz pat 1700. Gadiem.
Un ir bijuši līdz šim kādi pārsteigumi, atklājumi, par kuriem var pateikt?
Jā, pieņemsim, tētim vecāmām bija poliete, kas ir Latgales poļi no Izvaldes, kur mēs bija aizdoms, ka varētu būt poļi, bet jā, tagad tas ir skaidrs zināms, ka tiešām.
Un kā viņi sauc to? Atceries šobrīd?
Solomeja, Bižāne. Jā, un dzimtas koku pētīšanā mūsdienās jau var izmantot arī mākslīgo intelektu, kur ir baznīcas grāmatas, kas ir latīniski, kas ir 1700. Gadi, un tad mākslīgais intelekts palīdz izlasīt šīs grāmatas, iztulkot.
Tāpēc, ka tās ir vācu vai kādā?
Nē, viņas ir latīņu valodā.
Viņas ir latīnis.
Vācu un krievu viņš tā kā tik labi netulko, bet tieši latīņu valodu ļoti labi var iztulkot.
Elīna, ja es zinu, piemēram, savu vecvectēva vārdu, es to ievadu ciparu pasaulē un tad dodu atbildi, kā tas ir.
Nu, varbūt, ka kāds jau to ir izpētījis un tad jā, tad dodas atbildi. Ja neviens nebūs izpētījis, būs pašam jāmeklē. Ir lapas, kurās cilvēki veido kopīgi visu vienu lielu pasaules dzimtskoku, un varbūt ievadot jau savus vecvecākus, jau kāds būs visu izpētījis priekšā. Nu, man tā diemžēl nebija, man bija pašai jāizpēta.
Viņi citiem tā izdarīja.
Jā, bet kādēļ jums ir divi uzvārdi, Vilmaņi mežanieki?
Es esmu mežaniec un Edgars ir Vilmans.
Mēs esam unikāli, es esmu vienīgais vīriešu dzimtes pārstāvs uz planētas ar šādu uzvārdu. Vilmanis mežaniecis ir viens uz planētas.
Ar diviem?
Un Vilmanis mežaniecis ir tikai un vienīgi trīs.
Iepazinušies, esam Vilmaņi mežanieki no Saldus. Šodien minēts klausītāji atsevītās Mīklas un arī uzdziedās. Un viņi ir mamma Elīna, tētis Edgars, 10-gadīgā Laima un 9-gadīgā Māra. Tad ķeramies pie Mīklām.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo Mīklu.
Mani sauc Dominiks Pūriņš, man ir 10 gadi. Es eju mazās pamatskolas 4. klasē. Un es gribu jums uzdot mīklu. Vienā galā sēja, otrā galā astes dēja. Kas tas ir?
Vispār, kas tā ir? Vienā galā sēja, otrā galā astes dēja. Nu jā, diezgan labi.
Pirmā doma par Harry Potter un Voldemortu, bet...
Jā.
Bet kas ir aste?
Tu jau uz pēdām esi. Pirmajā grāmatā bija tā aina.
Maksūra, profesora.
Ah.
Nē, bija viņa pa kaķi pārvērtās.
Nu jā, filmā un grāmatā tas ir, bet pie mums tas nu, visbiežāk ir mežā pļavās, krūmos.
Lapsa?
Nu labi, mini vēl, kas tad mums tāds ir?
Zaķis.
Zaķim tā astīta maziņa, bet šis kustonis ir diezgan bīstams pasaulē, es sastopu.
Māri, kas lokās pa zāli mežā?
Čūska.
Uzminēts tāds čūska. Māra, tu esi redzējis kādu čūsku dzīvajā dabā?
Jā.
Kāda tā bija? Atceries?
Jā, zaugtis. Es ar mammu vienreiz braucām ar ritiņiem un es ceļam malā redzēju divus zaugšus.
Dzīvus?
Jā.
Bail nebija no viņa?
Nē.
Nu, pareizi. Un ko tu darītu, ja ieraudzītu odzi?
Nofotografētu.
Lieliski, jā. Tas ir kāda izskatās odze?
Tāda melna šiet.
Mazliet ir melna. Nu, viņām iet zigzag raksts pa muguru. Bet paklausāmies no Dominika, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir čūska.
Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Reignārs Lēperis. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā. Un gribu uzdot mīklu. Kas katru dienu noskrien 2 sapļus.
Tur ceļko. O, cik laba mīkla par to. Īstenībā, kas katru diennakti noskrien 2 sapļus?
Pulkstenis.
Jā, uzmanēts. Cik diennaktī stundas ir?
24.
Nu, tāpēc arī ir 2 riņķi. Diennaktī 24 stundas un pulkstenim 12 iedaļas. Tā iznāk. Kuram no jūsu ģimenes visvairāk miegs nāk no rītiem?
Mārai.
Māra, ko tu vakaros dari, kad tev no rīta grūti piecelties?
Skatās telefonu.
Es skatās telefonu.
Un māsa to arī tā dari?
Dažreiz, bet nešausmīgi vēl.
Bet paklausāmies taču no Regnāra, vai tas tā ir?
Pareizā atbilde ir pulkstenis.
Lūk tā. Meitenes, Māra un Laima, jūs mājās draudzīgi dzīvojat? Vai kādreiz pastrīdaties, pakašķējaties?
Mēs dažreiz strīdamies un kašķējamies.
Par neko.
Jā, tas ir. Tā tas parasti notiek, ka strīdējas un kašķējas. Par neko.
Viņa parasti man kaitiņa, viņa uzvēl kaut kādu mūziku vai skaļi uzvedās.
Māra, un ar ko tevi Laima kaitina?
Tad, kad es dziedu, viņa visu laiku saka, lai es dziedu klusāk, a tā, ka viņa uzliek mūziku, viņa uzliek ļoti skaļi, ka pilnīgi otras mājas galā var dzirdēt.
Viņai austiņas ir ko uzlikt uz ausīm?
Viņai ir.
Nu jā, bet tas atkal nav tas. Jā. Laiks trešajai mīklai klausāmies.
Mani sauc Rota Baksteina. Man ir 6 gadi. Es eju Salspils dārziņā un viņu sauc Atvesīte. Un es gribu uzdot mīklu. Kas nevar skriet, bet stilbi ir.
Kas nevar skriet, bet stilbi ir. Viltīga mīkla, jā. Pašas nevar skriet, ja cilvēks nepalīdz, bet stilbi ir.
Vai tas ir dzīvs?
Nē, bet tas ar dzīvo saistās.
Vai tās ir bikses?
Tas ir bikses. Ir. Paklausāmies no rotas, vai tās ir bikses vai nav.
Un pareizā atbilde ir bikses.
Laima, kas tagad ir modē? Tavu vecumu bērniem?
Leggingi vai arī džinsi, kas ir saplēsti.
Un kādēļ saplēsti, tavuprāt?
Es nezinu. Man liekas, parasti tādus velk vasarā. Tad nav viņos tik karsts.
Jā, 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 tas ir pieņemams. Un svārkus kādreiz velk meitenes?
Varbūt tikai uz kādu koncertu, citreiz nē.
Laima, un kas to modi diktē, no kurienes tā nāk?
Internets un sociālā mīdija.
Mīdija ir jūras, šitas te dzīvnieciņš mīdija. Tie ir mēdīji, protams, nu jā, nu. Laima, ko tu gribētu dzīvē darīt kādreiz? Es domāju, es sapņojos par to.
Nē.
Un tu, Māra, tev ir kāda doma, par ko kļūt?
Es gribētu kļūt par biologu.
Izstāsti, ko tas dara?
Viņš pēta dabu un viskaut kādus augus un dzīvniekus.
Mamma Elīna, par ko tu gribēji kļūt, ka biji mazāka?
Es ļoti vēlējos kļūt par Latvijas valsts prezidentu.
To tu vēl vari izdarīt. Edgar, tev bija bērnībā sapnis, par ko kļūt?
Es vēlējos būt policists un armīnieks, un es esmu bijis jau tas. Tā kā...
Bet nu, klausies, lai skan ceturtā mīkla, lūdzu.
Mani sauc Sofija Drozdova. Man ir 6 gadi. Es jums uzdošu mīklu. Man ir spārni, bet es neesmu lītmašīna. Es esmu krāsains, bet neesmu almas dzieskamos. Kas es esmu?
Man ir spārni, bet es neesmu lidmašīna. Esmu krāsains, bet neesmu dzieskamos.
Vai tas ir papagails?
Jā, tas ir nevis papagails, bet tas tiešām ir dzīvs. Kas vēl ir krāsains un dzīvo Latvijā? Papagaili pie mums pašlaik ir tikai būros.
Vai tas pārtiek no nektāra?
Varētu būt, Edgar.
Tauriņš?
Uzmanēts, Laima, jā, taurenis. Taurenītis. Māra, cik tev ir taureņi tavā kolekcijā?
2.
Un kurš tos noķēra?
No, es jau viņus atradu beigtus.
Un kādās krāsās tie ir?
Viens ir liels un tāds oranžs ar brūniem punktiņiem. Viens ir ar tādiem lielā aplīžiem un tur vidū tāds brūns un melds.
Un kur tu kukaiņus glabā? Kādā veidā?
Nu, man ir tādas kastītes, kuras tos lieku, burkas.
Cik tad tev pēc skaita viņi tagad ir?
Es nemaz nezinu.
Māra, cik ilgi tu plāno viņus kolekcionēt tos kukaiņus?
Es atlikušā dzīvi.
Jā, es ticu. Bet paklausāmies no Sofijas, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir taurenis.
Klausies! Liepājā ir viens vīrs, kas mums sūta mīklas, un viņš ir Gunārs Gūža. Lūk, viņa mīkla. Tās parasti karina pie sienas, bet ja pirmā burta vietā ieliek citu burtu, tad var arī karināt pie sienas, taču vislabāk tās izmanto peldoties. Kas tās abas ir? Tātad parasti tās karina pie sienas, bet ja nomaina pirmo burtu, tad var izmantot peldoties. Nu, no kura gala jūs meitenes sāksiet?
Vai tas ir obligāti vajadzīgs, lai peldētu?
Tas ir obligāti vajadzīgs, lai nirtu, piemēram, sarkanajā jūrā. Tur gan tas ir vajadzīgs.
Vai melnajā jūrā arī?
Nu, melnajā jūrā arī, tikai tur ūdens ir melnāks. Ja? Vajag tomēr doties uz tādām jūrām, kur ir tā redzamība ļoti laba. Un tur gan tās ir vajadzīgs peldot. Es kādreiz tās izmantoju, bet man teiks, tev jau ir kājas liels pēdas, kāpēc tev vēl tās ir jāvelk?
Pleznas.
Jā, un ja tu nomainīsi burtu, ko tu vari karināt pie sienas, meitenes?
Pleznas.
Uzminēts, tā ir. Gleznas un pleznas. Nu, baigā mīkla vispār. Paldies, Gunār! Gaidām no tevis atkal kādu mīklu no Liepājas. Bet te būs laba skaitāmā mīkla, klausāmies to.
Mani sauc Olivers, man uzvārds ir Sirmais. Es dzīvoju Valmierā un es mācos Almieras sākuma skolā. Man ir 8 gadi un es gribu jums uzdot mīklu. Kas tas ir? Kura nosaukumā ir divi? Bet parasti to lieto tikai viens.
Tele divi.
Ko tu saki?
Tele divi.
Jā, bet redz, tele divi.
Divi, tāpat.
Tele divi var lietot kaut vai 2 miljoni. Bet šī lieta nav ne Wi-Fi, ne cipari. Te ir kaut kas reāls, taustāms.
Vai mēs ar māsu to divus lietojam?
Jā, jūs lietojat. Es domāju, ka jums noteikti mājās ir. Mamma ar to var doties uz darbu. Tētis, viņa nosaukumā ir vārds divi. Un tas ir saliktenis.
Vai tas ir ciets vai mīksts?
Drīzāk ciets.
Es domāju, bikses. Bet nosaukumā nav divi.
Edgar, ļoti labi. Bet bikses nesatur vārdu divi. Lūk, tā.
To es ir sapratu.
Laima, cik tev tālu ir no mājas līdz kādai treniņu vietai?
Kādi 7 kilometri.
Kā tu tur tiec?
Mani jāizved vecāki vai arī vecvecāki.
Labi, paņemam auto nost. Ar ko tu vēl var tikt uz treniņu?
Ar riteni.
Kā riteni sauc citā sinonīmā?
Divritenis.
Tātad atbilde Māra ir?
Divritenis.
Uzminēts, divritenis.
Mums katrā ir savs ritenis.
Kad jūs viņu izmantojat?
Mēs izmantojam to vasarā.
Un kur jūs braucat?
Mēs braucam ar to padruvu.
Līdz saldumu esat aizbraukušas ar divriteni?
Jā, vairākas reizes.
Bet paglausāmies no Olivera, vai tas tā ir?
Un pareizā atbilde ir divritenis.
Vilmaņi mežanieki, bet kur jūs esat bijuši tālākā ceļojumā līdz šim? Vai interesantākā ceļojumā?
Mēs bijām Tallinā un meitenes nekad nebija lidojuši ar lidmašīnu. Līdz ar to mēs līdz Rīgā izbraucām ar mašīnu un tālāk lidojām ar lidmašīnu uz Tallinu.
Un kā bija, Māra, ar lidmašīnu?
Interesanti, jo es redzēju, kā no augšas viss izskatās.
Nu un kā izskatījās no augšas? Mākoņi vai kaut kas cits arī bija?
Tur bija mākoņas, redzēja kaut kādus laukus vēl.
Jā, ausīs nedūra slikti nepalika?
Mums nevienam nepalika slikti.
Tas ir
Air Baltics, bet mums bija tā kā privāta lidmašīna, jo mēs bijām un vēl divi cilvēki. Viss kabīna bija mūsējā.
Bet tad jau tā mašīna bija maziņa, ko?
Nu, pavisam maziņa jau nebija, bet viņa bija tukša.
Nu, pareizi, nu. Tagad jau lidmašīna biļetes ir lētas 4,50 līdz Tallinai un 5,40 atpakaļ, gribu teikt, nu. Bet pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla, klausāmies.
Nu, man būs interesanti, vai jūs manai atmiņas. Labi. Mani sauc Klāvs Kristaps Košins, es esmu aktieris, un muzikālajā izrādē Īkstīte es spēlēju bezdelīgu. Mana mīkla ir mūžīgi atjaunojams dabas resurs. Pavelc ar pirkstu un ir. Kas tas ir?
Vai tas ir skolā?
Tas var būt arī skolā, jā.
Un mājās?
Arī mājās, jā.
Un radio studijā?
Ir, bet mazāk.
Vai tie ir putekļi?
Jā, uzminēts, tie ir putekļi. Bet paklausāmies īstu atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir putekļi.
Meitenes, kā tad jums dzīve ir iekārtota? Skola, brīvlaiks, darbi, mājas. Jums arī kādi pienākumi ir? Laima?
Mums principā vienīgie pienākumi ir, lai mēs satīram istabu.
Un kurš tad no jums čaklākais būtu? Laime, tu pasaki, tu kā tiesnesis tagad.
Šķaklākā būtu mana mamma.
Un otrais čaklākais?
Mans tētis.
Un trešais? Neteiksi.
Es.
Laime, trešā čaklākā?
Jā.
Māra, tu piekrīti šim vērtējumam?
Nē, es nepiekrītu.
Un kāds ir tavs sadalījums?
Visčaklākā ir mamma, otrais čaklākais ir tētis, trešais čaklākais esmu es un ceturtais ir Laime.
Tagad es sapratu. Paklā, un tagad uz šo var skanēt kāda dziesma no jums. Kāda tā būs? Un kurš dziedās tagad?
Es Māra dziedāšu dziesmu, kuru sauc Cāļa dziesmu. Pārplīstola
Izlēc drīz, māziņš pūkaņs cēlitīs, sasīt spārnu soli liek, un pie savas dziesmas tiek. Čiep, čiep rītā pusdienā, čiep, čiep arī vakarā, čiep, čiep cēlītim lai skan, līdzi uzdziedam. Un lai neiznāktu čiks, cēlīts labi pamācīts, lai dziesmiņa labāk skan, lai tā patīk tev un man. Čiep, čiep rītā pusdienā, čiep, čiep arī vakarā, čiep, čiep cēlītim lai skan, līdzi uzdziedam. Tā jau teic, ka rudenī cāļus vārot saskaitīt, bet kad pavasaris nāk, dziesmu čiepas skaitīt sāk. Čiep, čiep rītā pusdienā, čiep, čiep arī vakarā, čiep, čiep cālītim lai skan, līdzi uzdziedam.
Paldies Mārai par dziedāšanu. Šodien viņa līdz ar savu māsu un vecākiem min klausītāju atsūtītās mīklas. Viņi ir Vilmaņi mežanieki no Saldus. Tātad mamma Elīna, tētis Edgars, māsa Laima un māsa Māra. Minām vēl virkni mīklu.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Eduards Zvonkus, man ir 19 gadi, un es mācos Liepājas Volks tehnikumā. Un es gribu uzdot mīklu. Kas ir divas reizes sekundē, viena reize minūtē, bet neviena reize nav stundā?
Kas ir divas reizes sekundē, viena reize minūtē, bet neviena reize nav stundā? Āķīga mīkla, diezgan burtiska.
Vai tas ir burts E?
Uzminēts, Laima, tas ir burts E. Paklausāmies tad, vai tā ir no Edvarda.
Pareizi atbilde ir burts E.
Māra, tev ir kāds nedarbs, kāds piedzīvums, ko pastāstīt?
Jā.
Nu, dzīvē jau daudz tādu nav, nu, stāsti, lūdzu.
Vienreiz bija tā, ka pēc skolas es ar diviem draugiem gāju uz manu māju un viņiem sagribējās ēst. Un es gandrīz iemācījusies cept olu un vārīt. Un tad, kad es cepu, es nebiju uzlikusi eļu un neuzsildīju pannu. Un vārot man ūdens pārgāja pāri un man vajadzēja saukt vectēvu, lai palīdz.
Lieliski. Un sunītis ir kādu nedarbu izstrādājis?
Nu, tad, kad es biju maziņa, man bija uzdāvināta lele un pirms vispār varēja nofotografēt, Džīna jau bija sagrauzusi to leli.
Tēti, izstāsti par tām laimas kurpēm un sunīti. Tīvēs pie kurpnieka neši.
Ā, mums ir bijis tā, ka suns sagrauza laimai kurpi, tad aiznesu pie kurpnieka, kurpnieks salabo un atnesa mājās un visi skaisti. Un tad sunīts atkal to pašu kurpi sagrauž, es aiznesu pie kurpnieka, viņš vēl nav paspējis izmest ārā piegriezins, un ka viņš varēja uzreiz jau salabot kurpis.
Ko teica tā drāda?
Viņš bols savus acis un uzpūšu aigas.
Bet, nu, tūlīt jūs dzirdēsit mīklu no Vidzemes, lūdzu.
Mani sauc tāte Jete, man ir 7 gadi, es dzīvoju Vaidavas pagastā un gribu uzdot mīklu. Ko ar vien servē, bet nekad nēd?
Ko servē, bet nekad nēd? Tu zini, ko nozīmē servēt, tas ir tāds daudznozīmīgs vārds.
Vai tas varētu būt šķīvis un Ādamija piedarumi?
Tas nav saistīts ar ēšanu. Ko vēl servē? Tu jau kā sportiste varbūt varētu pateikt, ko vēl servē.
Servē bumbu?
Jā, Māra, uzminēts. Un kādas bumbiņas var servēt, meitenes?
var servēt basketbola bumbu, futbola bumbu, volejbola bumbu.
Un galda spēles kādas ir, kur servē bumbiņu?
Vai tas ir galda tenisā?
Tenisā var servēt galda tenisā, kur vēl, varbūt vēl kaut kur. Badmintonā, jā. Murjāņos kādreiz bija lieli badmintona mači. Kas saldo noteikti pa sacensībām tā? Parasts izslavēt un būtisks meitenes.
Parasti notiek katru gadu Jāņa Rozentāla skrējiens.
Cik garš?
Tas ir atšķirībā no vecuma grupām jāskrien 400 metri, 1 kilometrs, 2 kilometri, 5 kilometri un 10 kilometri.
Un es piedalījusies tādā skrējienā?
Trīs reizes 400 metrus.
Un kā tev veicās?
Labi, bet tur nebija par vietām, bet visiem izdalīja medaļas un mēs dabūjām arī saldējumu pēc tam un zupu.
O, paralā! Māra, un tev bijušas sacensības, kur tu esi piedalījusies?
Jā, arī tas Jāņa Rozentāla un vēl koncertes apļi.
Bet paglausāmies taču īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir tenisa bumbiņa.
Tā, sveiciens grieziem ratiem un minētājiem no Initas Zaharānas, Jēkabpils novada Rites pagastā. Atminiet viņas mīklu. Kāda pele ir zaļa? Kāda pele? Tā ir burtu mīkla. Kāda pele zaļa?
Vai tā ir īsta pele ar asti?
Nē.
Vai tā ir pele bez astes?
Jā, bet tur ir tam vārdam kaut kas priekšā, ir kāds priedēklis. Tā pele ir vārda beigas tikai, bet sākumā ir kaut kas cits.
Laima nosauc priedēklis. Viss kāds tu zini.
Ap, pa, nu. Sā, uz... Pie.
Un kas no šiem minētajiem bija pareizi, bet kurš tad der tam vārdam pele klāt, lai iznāktu kaut kas zaļš?
Vai derētu sa?
Sapele? Nē, draudzene, nav tāds, nepazīstu.
Vai tas ir koks?
Jā, tas ir koks.
Meitenes divā pie darbnīcām, pie saldiem veikaliņiem, tādi koki,
tie
kam pūkas lido.
Mēs katru dienu braucam garām.
Bet jūs nezināt, kā viņus sauc?
Laima pasaka ar visiem to priedēkļiem to peli klāt.
Uzpele, apele, sapele, aizpele.
Turpini. Turpini.
Tu pateici pareizi, bet samaini divas burtas vietām. Ap, pele nebija, bet samaini vietām priedēkļi.
Papele.
Uzminēts, jā.
Tāds koks ir.
Laime, tas ir šīs dienas galvenā tava mīkla, papele. Apses dzimtas koks, tikai mazliet citādāks.
Mājās braucot, mēs uzzināsim, kas tas pa koki ir, lai zini.
Īpaši pavasaros to var uzzināt, labi. Vai dieviņās, bet vēl trīs mīklas miniet šo ļoti grūto mīklu.
Mani sauc Jānis Vajots, dzīvoju uzvaras līdumu upītais, ikdienā daudzam dzeužas un uzdodu savu mīklu. Darbs man biežāk vakaros, kad stājos maiņas sakaros. Kaut bez darba karājos, vienmēr darbā atrodos. Kas tas ir?
Tas ir pilsētā vai laukos?
Drīzāk pilsētā, sabiedriskās vietās, piemēram, Brocēnos, Druvā, Saldū, tur, kur ir sabiedriskas iestādes, kur rāda kino, īpaši teātri, koncertus.
Bet vai mēs to esam izmantojuši?
Jā, visi vairāk kārt esat izmantojuši. Darbs man biežāk vakaros, kad stājos maiņas sakaros, kaut bez darba karājos, darbā vienmēr atrodos.
Vai tā ir lampa?
Nē, zemāk par lampu, tā vieta ir apgaismota, tas ir telpā.
Vidzot, tu teici, ka tas ir ar maiņu, vai tas ir domāts kaut ko apmainīt?
Apmaina un pēc tam atkal atmaina atpakaļ. Jā, maiņa.
Man ir aizdomas, bet mēs to tā neizmantojam.
Bet kādas tev, Edgar, ir aizdomas? Saki droši.
Man ir aizdomas, ka tā var būt skaidra nauda.
Ko tu atstāji par ķīlu, bet viņa nekarājas skaidra nauda. Tu esi kādreiz strādājusi, Elīna, par gardrobisti?
Nē.
Edgar, tu?
Nē. Tās gadījumā nav tas numuriņš, ko dod.
Mīļo tēti, uzminēts.
Ilgi pagāju.
Bet varani, Tātad meitenes pareizā atbilde, Māra, ir kāda?
Tas ir garderobas numuriņš.
Jā, uzminēts.
Grūti gāja.
Es varu pateikt, ka Jānis Vaivots ir kalējs. Un viņš tādus numuriņus ir izkalis. Un tie numuriņi atrodoties operā. Bet paklausāmies īsto atbildi šai varenajai mīklē, lūdzu.
Pareizā atbilde ir garderobas numuriņš.
Tas gan bija vienreizēji. Man kādreiz bija kursa biedrs Raimonds vārdā. Viņam mīļākais skaitlis bija skaitlis 18. Viņš bija apzadzis tik daudz garderobes, viņam bija mājās garderobes numuriņa 18 varianti, vesela kaste. Starp citu, meitenes, jūs kolekcionējat kādu? Tu par kukaiņiem pateica. Laime, tev ir bijusi kāda kolekcionēšanas tieksme?
Man nekad nav bijis, kad es vēlētos kaut ko kolekcionēt.
Elīni?
Man bērnībā bija anekdošu kolekcija. Tie bija vairāk tūkstoši anekdošu no dažādiem žurnāliem.
Kādā formātā? Izgrieztas?
Izgrieztas un salīmētas burtnīcās, jā.
Es krāju pasmarkas kādreiz. Un tu?
Es šobrīd cenšos sakrāt dažādu veidu 2 eiro monētas.
Un skaitu pateiks, cik tev ir tie?
Kaut kas ir ap 100 eiro.
50 gabali.
50 gabaliem, jā.
Nu jā, nu tas ir varēni.
Bet tā ir apslēptā zelta lādi, pa kur nezinu, kur viņa mājās atrodas.
Nē, nu to nezina. Elīna arī to nezina.
Nezina.
Viņa nezina, kur viņa ir.
Klausieties priekšpēdējo mīklu, kļūst ļoti interesanti. Lūdzu.
Mani sauc Aldis Mežgailis, es dziedu folkloras kopā malībieši, un mani mīkla. Kas tā par mazu sieviņu, bet varenu sieviņu, kas pārvalda visu plašo pasauli? Kas tas ir?
Es nezinu, man liekas, nav tāds.
Maza sieviņa, ļoti varena, kas pārvalda visu plašo pasauli.
Saule?
Sauli nevar izmainīt, bet šo var. Tā, un Elīna?
Varbūt tā ir elektrība.
Ļoti laba atbilde, bet šī ir taustāmāka lieta, lai gan tā ir arī elektroniska šobrīd.
Vai tā ir nauda?
Edgar Malacis uzminēts, tā ir vienkārši nauda. Paklausāmies no Alda, vai tā ir?
Pareiz atbilde – nauda.
Klausāmies šodien jau beidzamo mīklu.
Mani sauc Madara Meijeres, esmu Regnāra mamma. Es dzīvoju Rīgā, arī Čiekurkalnā. Un mana mīkla skan šādi. Kas ir tas, kas neredzams, bet jūtams? Kas aug, ja to dala, bet plīst, ja to lauž? Kas dzīvo sirdī, bet nav piesiets pie tās? Kas tas ir?
Pirmā doma bija ķiploki, bet sirdī nedzīvo.
Bet ķiploki, Elīna, ir redzami, bet vispār labi, ka tu strādā, kustini smadzenes. Kas aug, ja to dala, bet plīst, ja to lauž? Kas dzīvo sirdī, bet nav piesiets pie tās. Kas tā ir?
Miers.
Jā, tēti, uz to pusi kaut kas garīgs.
Vai tā ir mīlestība?
Kā tu uzminēji? Laima uzminēs.
Pēc pēdējā teikuma, ka tas dzīvo sirdī.
Bet nav piesiet pie tās.
Mums skolā ir viens puisis un viena meitene, un es esmu ļoti droša, ka viņi mīl viens otru.
Kas tas vecums ir?
Viņiem abiem ir 10 gadi, un viņi iet abi manā klasē.
Jā, tad rodas mīlestība. Viņi nekaujās savā starpā, tā ir vecumā
ne, viņi,
bieži.
Ne, viņi arī ļoti labi draudzējās.
Māra, un tavā klasē kā mīlestības novērojumiem?
Nav.
Tagad paklausīsimies to atbildi, vai tiešām tā ir viņa.
Pareizā atbilde ir mīlestības.
Katru rītu es nevaru iziet ārā no mājām, ja meitenes man no sabučojušas. Katru rītu. Un tas ir visforšākais.
Māra, kas tev rokā visu laiku pa zvēriņu tādi ir? Kas pa lēlīt?
Nu, tas ir salavecīts, kuram vārds ir Sandīs.
Un kur tu dabūji tādu, Māra?
Tas bija mans. Pirms Māra vēl bija piedzimus.
Vai viņš ir ļoti mīļs, ja mamma ir to arī mīļījusi.
Nu, jā. Un vēl viena lieta būtiska. Vai jums mājās ir kāda mīļa dzīvnieciņa? Varbūt ir riebīga dzīvnieciņa?
Mums mājās ir kaķis, suns un zarkokaiņi.
Un kur zarkokaiņi dzīvo?
Terārija.
Un ko viņi ēd, zarkokaiņi?
Kāpostus, lapas zemenēm.
Un kuram bija ideja iegādāties zarkokaiņus?
Man.
jo viena pulciņa skolotājai bija, un es arī gribēju.
Cik viņš ir garš, jo viņiem ir ļoti milzīgi izmēri citreiz.
Kādis 7 centimetri varbūt.
Bišķi lielāki.
Tas ir viens no mazākajiem, jā. Tā vizarko, kā viņi kādās krāsās ir.
Tā, ka viņi piedzims, viņi ir ļoti košā zaļā krāsā, bet tā, ka viņi kļūst lielāki, viņi kļūst vairāk brūnīgi.
Un ko kaķis saka par to zarko kāju? Palies viņam pie kājas ir.
Jā.
Klausies, pirms jūs uzdot savu mīklu, Māra, ko tu nospēlēsi uz instrumenta? Kā to instrumentu sauc?
Silofons.
Un ko tu uz tā nospēlēsi?
Es nospēlēšu krusta kazaks.
Lūdzu, es gan. Paldies, Māra, par ksilofonu spēli. No šīs dienas minētajām mīklām, kuru jūs izvēlēsieties par skanīgāko, kuru par asprātīgāko un kuru par mīkliņu lūdzu?
Kas jums patīk?
Man liekas, skanīgākā varētu būt, kur atskanēja glēznes un plēznes atminējumā.
Labi.
Man šķiet, ka asprātīgākā bija ģērbtos numuriņš.
No jā, tā visilgāk arī gāja pie jums minēšana. Un mīkliņa?
Mīkliņa man šķiet, ka bija, kurai atminējums bija mīlestība.
O, patiešām. Tātad šodien laureāti ir Gunārs Gūža, Jānis Vaivots un Madara Mejere. Apsveicam uzvarētājus. Šīs mīklas tiešām bija milzīgi labas, bet jūsu mežanieku Vilmaņu ģimenes mīklu nākamajiem, kurš to teiks, lūdzu?
Teikšu es, Māra.
Lūdzu?
Kāpēc bullis nevar būt karalis?
O, kāpēc bullis nevar būt karalis? Tāpēc, ka viņam nav kronis. Un laime tava mīkla, lūdzu?
Kas ir 100 mazi ciemiņi, kuras es noteikti gribu dzīt ārā no mājas?
Paldies par mīklām. Skudras tās nav, es nemaz neminēju. Latvijas radio jums dāvā suvenīrus, vienu klausāmu, otru apgaismes ķermeni. Redz, kur jau Māra ņem, lūdzu, lai noder mīļā Māra. Tu rādīsi ceļu savai māsai, zaru kukaiņam, vispār visiem, kas tev dzīvo tur.
Paldies!
Atgādinu mūsu klausītājiem, mēs gaidām no jums jaunas mīklas un dažādus zarājumus āķīgus jautājumus. Rakstiet to e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai vēstuli ar Latvijas pasmarku grezajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Elīna, Edgar, Laima un Māra, jums pēcvārds. Māra, lūdzu, kā tev te gāja?
Man gāja labi, man patika minēt mīklas un uzdot.
Un Laima?
Man te patika ļoti forši un man arī ļoti patika minēt mīklas kopā ar visu ģimeni.
Un Elīnu, kura tik briesmīgi jauki smaida? Nē, nevis briesmīgi, ļoti jauki. Ko tu teiksi, ko tu novēroji?
Paldies par iespēju atcerēties par mīklām, jo bija brīdis, kad meitenes ļoti aktīvi minēja mīklas, bet nu jau bija tā, ka palikušas lielākas un vairs tam nepievērst tādu uzmanību, bet es domāju, ka atkal jau būs mīklas izdomās un vienu otrai uzdos.
Un tēti?
Paldies par foršo iespēju atbraukt. Man bija forša iespēja Mārai sagādāt iespēju atnest instrumentu šeit, lai viņi varētu uzstāties. Viņš ir liels. Tā kā, jā.
Ksilofons, tas taču ir metrs reiz metrs. Jā, liels nopietnas instruments. Paldies, bet greizajos ratos šodien Mīklas minēja un dziedāja.
Vilmaņu mežanieku ģimene no Saldus pagasta Druvas.
Mamma Elīna,
tētis Edgars
un meitas
Laima
un Māra.
Skaņrežijā Guntars Plūcis un Aleksandrs Šaicānovs, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvots Medeņi, bet Vilmaņiem mežaniekiem sakām uz redzēšanos Saldu vai Rīgā. Laimīgi ceļu jums! Visu labu!
Atā, atā uz redzēšanos!
Atā!